skal lese ifra Apostlenes gjerninger. Kapittel 2. Det Peters tale på pinsedag. Vi skal ikke ta med hele, jeg skal hente fram bare noen vers som fokus for det jeg skal dele I dag. Dette det som talt ved profeten Joel. Og det skal skje I de siste dager, sier Gud, at jeg vil utøse av min ånd over alt kjød. Deres sønner og døttere skal profetere. Deres unge menn skal se syner. Deres gamle menn skal drømme drømmer. Og over mine treller og mine trellkvinner vil jeg utøse min ånd I de dager, og de skal profetere. Så står det, vi leser videre forresten, bare for å ha sammenhengen. Jeg vil gjøre under på himlen der oppe og tegn på jorden der nede, blod og ild og røykskyer. Solen skal bli forvandlet til et mørke og månen til blod før Herrens dag kommer, den store og herlige. Og det skal skje at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Israelittiske menn, hør disse ord. Jesus fra Nazaret, en mann Gud utpekte for dere ved kraftige gjerninger, under og tegn som Gud gjorde ved ham midt iblant dere, slik dere selv også vet. Etter at han var blitt overgitt etter Guds fastsatte rådslutning og forutviten, tok dere ham ved lovløse hender, korsfestet og drepte ham. Ham reiste Gud opp etter å ha løst dødens smerter, for det var ikke mulig at han kunne bli holdt igjen av døden. Så hopper jeg litt I og det til vers 32. Denne Jesus reiste Gud opp, og dette vi alle vittner om. Etter at han ble opphøyet til Guds høyre hånd, og fra Faderen har fått løfte om den hellige ånd, utøste han dette som dere nå ser og hører. Herre, vi ber at denne dagen skal vi få en større forståelse av disse versene og betydningen som det har for oss. Åpne våre øyne, det ber vi om I Jesu Kristi navn. Amen. Jesus taler om at den hellige ånd skal utgydes og ta hans plass på jorda. Og han har flere, han har på en måte en slags flerdimensional forklaring på hva dette vil innebære. Han sier blant annet at dere skal få en annen talsmann, altså en I stedet for Jesus. Han sier at det det beste for dere at jeg går bort. Det vil si at det at Jesus var her, det var veldig bra. Men han sier at det enda bedre at jeg går bort og kan sende talsmannen til dere. Og han sier også så veldig konkret, jeg kommer til dere. Mange tenker som så, det hadde vært fantastisk om Jesus hadde gått iblant oss I dag. Da kunne man ha sett han og møtt han. Ja, men da måtte alle ha reist dit der Jesus var. Det var en stor begrensning I det. Og derfor så sier Jesus, det det beste for dere. Fordi når jeg reiser, så skal jeg sende talsmannen, den hellige ånd, og han skal bo I dere. Og det på den måten han sier, jeg kommer til dere. Han bor I menigheten I enkeltmennesker fra den dagen. Ikke fra institusjonen, men han bor altså I deg. Hvor Jesus nå? Søndagsskolen så lærer vi. Han I himlen. Ja, det han, men han også I oss. Den hemmeligheten, hadde den gått opp for oss, så hadde vi aldri mer levd et A4-liv. Forståelsen av at Jesus ved sin ånd bor I vårt indre, det noe som vi bare må be Herren om å åpne øya enda mer I forhold til. Men det noe av dette han sier. I tillegg til det, når pinsedag kommer, så sier Peter her sånn, at dette har et profetisk perspektiv. Når den hellige ånd kommer, så vil det ha et profetisk perspektiv. Han sier rett og slett at dette tegnet, på I de siste dager, det jeg leste, og det skal skje I de siste dager. Det var Joels profeti. Så det ene den hellige ånds iboen, det andre det profetiske perspektivet som ligger i det. Og den tredje området, det denne kraften som gjøres tilgjengelig. Han sier i vers 22 som vi leste, Jesus fra Nazaret, en mann Gud utpekte for dere ved kraftige gjerninger, under og tegn som Gud gjorde ved ham midt iblant dere. Det var den måten som Jesus utmerket seg i forhold til alle andre profeter, alle andre mennesker som kom. Du kan tenke deg, han altså her, Jesus fra Nazaret. Han var en mann, han var født i Nazaret, han var lik alle andre. Det var ingen som så noen forskjell på han som ytre sett i utgangspunktet. Hvordan kunne de vite at han var noe spesielt? Jo, det står at Gud utpekte for dere. Og måten som han ble utpekt på, at han var annerledes, var ved de kraftige gjerningene. Dette var det store diskusjonstemaet også blant fariserne. Hvem kan gjøre slike kraftgjerninger? Hvordan er det mulig å gjøre slike kraftgjerninger? Er det ved demoner, eller er det faktisk Gud? Og det ville være veldig utfordrende for dem å innrømme at dette var Gud, for da ville han være Messias. Derfor var det lettere for dem å si at nei, det måtte være demoner. Og til slutt så ble han korsfestet fordi han spottet Gud og sa at han var Gud. Men det som det utrolige da, det at denne ånd som han har gitt oss, som han sier her, denne Jesus reiste Gud opp, og dette vi alle vitner om, etter at han ble opphøyet til Guds høyre hånd, og fra Faderen har fått løfte om den hellige ånd, og uttøste han dette som dere nå ser og hører. Denne kraften altså som utpekte Jesus, som gjorde en forskjell i livet hans i forhold til alle andre mennesker, det det på en måte som han pakker inn i den hellige ånd, og som gis videre til deg og meg. Det altså tre dimensjoner som ligger i dette her. Det et personlig nærvær. Guds ånd bor i deg. Det et profetisk perspektiv. Det faktum at Guds ånd bor i deg, det har en profetisk betydning som handler om i de siste dager. Det noe Gud gjør nå som du og jeg vittne til, og som begynte allerede her ifølge Peter. Det var Peter som sa i de siste dager. Det ikke noe som dagens profeter sier, at nå det de siste dager. Det var Peter som sa, i de siste dager. Det vil si at vi kanskje enda dypere inn i de siste dager, mer enn noensinne, når vi lever der vi lever i dag, 2000 år senere. Og så det pinsekraften. Disse tre dimensjonene det vi snakker om i dag. Fra pinsedag så har denne tredimensionale dimensjonen av Guds rike, den har vært gjenstand for vekkelsens forvandling, både av personer og samfunn og nasjoner. Det har man sett. Vi ser at Guds rike rent sånn historisk har hatt tre tyngder. Sosialt. Vi ser at sosialt sett så ser vi at evangeliet og Guds rike, det skaper samhold mellom mennesker. Det bygger opp sosiale kontaktpunkter der mennesker kan møtes. Det inkluderer mennesker i fellesskap. Vi ser at det sosiale, det ofte menigheten, kirken som har bekjempet slaveri, raseforskjeller, alle disse tingene. Det kirken som har jobbet og hatt et sosialt mandat om å skape en forandring i samfunnet. Det har vi sett har skjedd. Man har sett hvordan man har tatt hånd om de syke. Det menigheten, Guds rike, som har startet skoler. Historisk sett så det hele veien. Det menigheten, Guds rike, som har startet sykehus. Historisk sett så ser man dette hele veien. Vi har hatt et sosialt aspekt der vi har gjort en forandring. Vi har også hatt et moralsk aspekt. Menigheten sannhetens støtter og grunnvoll. Menigheten står for et annerledes liv. Vi lever ikke bare slik som verden og følger våre følelser og lever sånn som det passer oss, men menigheten, Guds rike, preges av at vi har en annen moral. Vi forholder oss til Guds ord. Guds bud til oss å elske Gud av hele vårt hjerte og elske hverandre som oss selv. Den moralen den helt enestående. Den finner du ikke i noen andre religioner. Noen som hevder, jo da, du finner den. Nei, den finner du ikke. Jeg har sjekket såpass i alle andre religioner, det ingen andre som har akkurat disse elementene. De kan ha noe som ligner på, men det ingen som i nærheten av dette elementet her. Sånn. Det å være så selvoppoffrende. Vår tro fullstendig uselvisk. Den har ett mål. det Gud. Å elske Herren av hele vårt hjerte. Og så kan man tenke, ja, ikke det veldig selviske han da, at han skal liksom ta imot all dette her sånn? Men saken den at du og jeg skapt av han. Det bare å gi anerkjennelse til han som skaper og leve i forhold til han som har konstruert oss, satt oss sammen for at du skal fungere optimalt. Og da vil du kunne gjøre det, utifra de retningslinjene der sånn. Det det moralske aspektet. Men så har vi dette her kraftdimensjonen. Og det til å utfordre de åndskrefter som til enhver tid rådende i vår samtid. Leser du litt kirkehistorie, så ser du disse tre elementene her sånn gjennom hele historien. Men fra 1906 så ser vi, hele veien så ser vi disse tre sporene, men fra 1906 så ser vi at der har dette her med pinsekraft, da begynner det å virkelig ta fart. Og det har ført til det vi kaller for verdens største vekkelse. Det var kraftig vekkelse i den romerske kirken, når den vokste fram fra 300-tallet og framover, så var det en kraftig vekst i dette her, i den ortodoxe kirken, det på hver sin side, romersk i den vestlige, ortodox i den østlige. Men den vekkelsen som vi har sett gjennom fra pinsedag, eller fra pinsevekkelsen fra 1906 av Azusa Street, og fram til det vi i dag, den helt uten sidestykke. Det har aldri vært maken til det som du og jeg med på. Det der vi lever i dag. Alt det her sagt som en sånn innledning til det vi skal ta tak i, for dette har med denne pinsekraften å gjøre, og jeg skal bruke noen få minutter på å se litt på det i dag, og så skal vi gå litt videre på det, ikke neste gang, men gangen deretter skal vi se enda mer på dette her sånn. For når man snakker om åndens kraft, så har jeg i sommer pekt på åndens liv i oss, det å leve i fellesskap med den hellige ånd. Dette en dimensjon som du og jeg kan bare lengte mer etter. Bibelen sier at en av de tingene som leder oss inn i dette, tørsten etter det her. Tørsten etter å leve i åndens dimensjon, i nærheten av den hellige ånd. Du kan leve ditt vanlige A4-liv i hverdagen, og det ikke noe gærent i det. Da lever du som absolutt alle andre mennesker gjør. Og Bibelen sier ikke noe imot det, men Bibelen åpner også en dør for oss, nemlig det å leve i åndens dimensjon. Og det dette her sånn som Bibelen utfordrer deg på å bevege deg inn i. Noen av dere så denne tegningen som jeg hadde laget, der døren inn Jesus Kristus, og det åpner veien inn i Guds rike som har forskjellige nivåer der du kan bevege deg og vokse. Og det dette som det spennende, for at i det kristne så handler det ikke bare om moral. Det handler ikke bare om sosialt miljø, men det handler om en åndelig vekst som mulig. Og det ikke noen ting som man kan slå seg på brystet for, men det noe som vi handler om at Gud åpner en mulighet til å leve i en dypere dimensjon av åndens liv. Og det låter litt mystisk, og det fordi at det ikke mye undervisning som gis på dette her sånn. Man sier stort sett bare når man snakker om åndens liv, ja, da må du be mer, eller så må du lese mer, eller så blir det sånn merkelige følerigreier som ingen kan gripe tak i. Men det vi har undervist i hele sommer har gått på helt konkret, hva innebærer dette åndens liv? Men en av de sidene som veldig konkrete når det gjelder dette med åndskraft, det Bibelen taler om som åndens gaver og åndens frukt. I dag har jeg tatt med en liten illustrasjon, for det jeg skal prøve å fokusere på i dag nemlig forskjellen på disse to tingene her. Veldig omfattende seg. Det noen som ser forskjell på de to tingene her sånn? Ingen? Det litt forskjell på det. Det ene altså en liten gaveeske, eller en gave, og det andre en frukt. Når Bibelen taler om åndens gaver og åndens frukt, så skjønner vi at det her helt forskjellige ting. Og vi leser i Bibelen, så det flere lister som regnet opp, der man snakker om åndens gaver på den ene siden, og så snakker man om åndens frukt på den andre siden. Hva er forskjellene I dette her? Og den snakker om åndens tjenester I tillegg. Vi skal se på de tre aspektene, og så skal vi prøve oss å se noen forskjell på det. Først, la oss gå til skriften. Åndens gaver omtales i utgangspunktet I Galaterne 5:22. Vi skal lese avsnittene, og så se om vi kan finne noe ut av det. Det man skal vite, det når man leser en del av disse oppramsingene I skriften, så det ingen av de som komplette. Det ingen av de som fullstendige. Du finner alltid mer I andre skriftsteder. Det et eksempel. Når man snakker om åndens frukt, så sier man alltid, ja, det Galaterne 5:22. Yes, men det står mer om det. Åndens frukt kjærlighet, glede, fred, langmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet, selvtukt. Loven ikke imot slike. Så går vi til Efeserne 5:9. Og der står det følgende. Åndens frukt består I all godhet, rettferdighet og sannhet. Så da har man altså noen I tillegg til de som stod I Galaterne. For her står det både om godhet, det står på begge to, men så står I tillegg rettferdighet og sannhet. Åndens frukt kjærlighet, glede, fred, langmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet, selvtukt, rettferdighet og sannhet. Hva som karakteristisk med frukt? Kilde til liv? Ja. Det en konsekvens av det? Ja. Men det bra. Man kan spise det? Ja. Hvordan får man frukt, for å si det sånn, da, hvis vi går enda mer tilbake til litt kildene her? Hvordan får man frukt? Man må plante, og så skal det vannes, og skal det gjørsles gjerne. Og hvor mye har denne plomma her sånn arbeidet for å bli til? Null. Det eneste den plomma her har sørget for, det at den koblet til stammen, som koblet til grenene, som der den hengt. Hvis jeg hadde tatt den av, så hadde den jo ikke utviklet seg I det hele tatt. Så det man kan si om frukt, det at det handler om relasjon. Åndens frukt I ditt liv, kommer som en konsekvens av relasjon som du har med ånden. Det ikke mye strev eller å ta seg sammen, sånn den plomma her, så han kan ikke liksom si at nei, nå vil jeg bli ferdig I juni. Den må bare ha den tida den skal ha, for at den skal modnes og bli klar. Selv om jeg plukker den I juli, så den ikke klar. Ikke en gang I august så den klar, men nå I september så den klar. Det handler altså om relasjonen holder seg der, men den handler også om modning. Åndens frukt I ditt liv handler om modning. Det ikke sånn at åndens frukt til stede 100% I livet ditt med en eneste gang. Men det handler om modning. Det den måten man ser hvordan du vokser I Kristus. Det hvordan disse tingene som jeg leste her ifra disse listene, hvordan det preger ditt liv. Det der man ser at du vokser. Man ser at det blir mer og mer kjærlighet I livet ditt. Man ser det mer og mer glede I livet ditt. Man ser at det fred, langmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet, selvtukt, rettferdighet og sannhet. Alle disse tingene blir tydeligere og tydeligere etter hvert som ånden får lov til å leve I deg og gjennom deg. I at du på en måte henger I stammen, holder deg til Jesus Kristus. Så lenge du holder deg tett til han, så vil dette modnes fram. Og la meg si, dette her altså åndens frukt, for dette her kunne man fort si, ja, men kjærlighet, vi har da mye kjærlighet. Vi I dette samfunnet I dag, så det jo så mye kjærlighet at vi skal jo elske alt og alle. Det ingen grenser hvor mye kjærlighet det Bibelen taler om kjærlighet i en helt annen dimensjon. Når Bibelen taler om fred, så taler den om fred i en helt annen dimensjon. Når den taler om glede, så er det en helt annen dimensjon. For vi tenker når vi leser dette her, ja, kjærlighet, ja, men det er godt å føle seg elsket. Og glede, ja, ja, jeg er så glad. Og fred, ja, kjenner jeg fredelig. Ja, langmodighet, ja, det er verre. Vennlighet, ja, jeg er jo vennlig, jeg er stort sett vennlig, jeg er hyggelig med alle, jeg. Godhet, jo da, jeg kan være litt god, jeg. Trofast, ja, jo, mot de jeg er glad i, så er jeg det. Saktmodig, ja, det vet jeg ikke hva betyr engang. Selvtukt, nei, det låter ikke noe særlig hyggelig, så det dropper vi. Rettferdighet, det må være. Rettferdig skal det være, og sant skal det være. Ikke sant? Og så tar vi dette her som sånne personlige følelser, at det her kan man velge og vrake, liksom, ja, nei, da vil jeg ha litt annet, mer kjærlighet. Bibelen er veldig tydelig på at dette her er av en helt annen dimensjon. Og det er noe som vokser fram som et resultat at du holder deg nær Kristus. At ånden får lov til å leve sitt liv gjennom deg. Derfor så står det om at kjærligheten, det er ingen kjærlighet som handler om følelse. Men Bibelen taler om å elske sine fiender. Det er ingen god følelse, folkens. Det kan du ikke si. Det er ingen god følelse. Det er et resultat av noe som Gud gjør i deg. At vi er i stand til å elske våre fiender, er ikke noen ting du klarer å på en måte ta deg sammen og skjerpe deg. Kom igjen, Øyvind, nå må du skjerpe deg. Må du elske fienden dine? Ta deg sammen, dette klarer du, vet du. Det er jo ikke der i det hele tatt, men det kommer som et resultat av at man vandrer med Gud, lever i nærheten av han. At han får lov til å leve gjennom oss. Og dette funker. Hvordan vet vi det? Jo, vi vet det når vi ser de første kristne, så ble de ofte stilt på valg i forhold til om de skulle fortsette å leve livet sitt, eller om de skulle dø. Poenget var at de måtte fornekte Jesus hvis de skulle leve videre. Og da sier de, da velger jeg heller å dø. Og de ble tatt livet av. Det er på en måte den ytterste konsekvens. Og mange av disse her som ble drept for sin tros skyld, ba for disse som var bødler i den situasjonen. Det er ikke bare en ideologi, folkens. Det handler ikke bare om budene. Det handler ikke bare om sosialt fellesskap. Det handler om at det åndens virke i menneskers liv. Det er på en måte det ultimate. Så når Bibelen taler om kjærlighet og elske våre fiender, så mener den dette. Men det klarer ikke du i egen kraft. Men du klarer det fordi at Jesu kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd, som vi akkurat har snakket om, som er utøst i våre liv. Det er derfor Jesus kan si, når han henger på korset, og bødlene står nedenfor, Herre, tilregn dem ikke. Det er kjærlighetens ytterste konsekvens. Og det er der på en måte Gud strekker oss. For hvem har sånn en kjærlighet? Ingen av oss. Alle kommer til kort i forhold til en så sterk kjærlighet som den er der sånn. Og det er derfor du blir ikke bedt om å få til det ved egen kraft. Det er derfor det er en åndens frukt. Det er den hellige ånd som virker fram en sånn kjærlighet i oss, at du kan elske mennesker som alle andre hater. Du kan elske mennesker som behandler deg urettferdig. Du kan elske mennesker som er dine fiender. Ikke fordi at du er fiender med dem, men de er fiender med deg. Det er en utfordrende dimensjon. Og det er det som er åndens frukt. Det samme går på glede, fred. Jesus sier at jeg har ikke kommet for å bringe fred på jorden. For det visste han at det budskapet som du og jeg bringer, det er ikke et fredens budskap i utgangspunktet, for det setter mennesker på valg. Men det er et fredens budskap for at du får fred med Gud, og det er dybden av all fred. Har du fred med Gud, så kan du møte hva som helst av utfordringer. Uansett hvilke problemer det måtte være, men har du fred med Gud, da vet du at den saken der er i orden. Da kan man møte store utfordringer i livet for øvrig. Du og jeg, vi lever jo i et samfunn der vi har sydd puter opp under armene, så det holder. Vi har alt vårt på det tørre. Men jeg møter mennesker i Asia som ikke lever der. Der de lever på kanten, på randen hele tiden av eksistens i forhold til økonomi, i forhold til mat, i forhold til vann, i forhold til arbeid, i forhold til eksistens i det hele tatt. Der må man virkelig leve i denne dimensjonen av fred med Gud. Og jeg tenker at det bør utfordre oss her også hjemme. Frukt er altså ikke en følelse. Men det er et resultat av åndens liv som er i oss. Vår oppgave er å være koblet til stammen og henge på Jesus hver dag. Så har vi en annen gruppe. Da må vi gå til 1. Korinterne, kapittel 12. Da sier han følgende. Det er mange forskjellige nådegaver, men ånden er den samme. Det er mange forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Det er mange forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme som virker alltid alle. Men åndens oppenbaring blir gitt til hver enkelt etter hva som er ganglig. Legg merke til det. Gir gitt til hver enkelt. Da er egentlig ingen unntatt. Alle er inkludert. Du er inkludert i hver enkelt. Og etter hva som er ganglig. Det vil si de vil være nyttig. Det er det det betyr, å være, at det er til gagn det du får. Det betyr ikke nødvendigvis at det er til gagn for deg, at det er noe som promoterer din tjeneste og gjør at du får et navn og rykte, men det handler om at det du får er til gagn for menigheten. Og da tenker jeg ikke menigheten her inne, men da tenker jeg menigheten, Guds rike, funksjonen som du og jeg har i hverdagen. Og så står det, for en blir det gitt visdomsord ved ånden, til en annen kunnskapsord ved den samme ånd, til en annen tro ved den samme ånd, til en annen nådegaver til å utføre helbredelser ved den samme ånd, til en annen kraft til å gjøre undergjerninger, til en annen profetisk gave, til en annen å prøve ånder, til en annen forskjellig slags tunger, til en annen tydning av tunger. Men den ene og samme ånd virker alle disse forskjellige nådegavene og deler ut til hver enkelt slik han vil. Igjen ikke en fullstendig liste. Dette her er bare noe av det, men la oss bruke denne her, for den er veldig kompakt, og den har flere elementer i seg. To ganger så sies det hver enkelt. Det betyr at dette her er ikke en eksklusiv klubb for de spesielt utvalgte, eller de særdeles åndelige, eller de spirituelle, men dette handler om deg. Du er hver enkelt. Og det er det ånden ønsker å gjøre. Dette handler om gaver. Her har vi en gave. Hva er forskjellen i forhold til frukt? En gave kommer bare plutselig, ikke sant? Bang, vær så god. Det er en gave. Den er ikke koblet, den er ikke koblet over tid og modnes over tid. Hva hadde hun gjort for å fortjene en gave? Ingenting annet enn å være svigerdatteren min, men utover det. Som en gave, den får du helt ufortjent, uavhengig av relasjonen i det hele tatt. Du får bare en gave. Og det er det Bibelen snakker om, nådegaver. Det handler om noe du får uten at du har fortjent det. Derfor så kan man si at det mennesker som har vært frelst veldig kort tid, de kan få en nådegave, for de får ikke det fordi at du har hatt lang og tro tjeneste. Nådegaver er ikke en sånn her gullfisk i garnet eller stjerne på skulderen, for at nå har du vært så flink lenge at nå skal du få en nådegave. Det er ikke sånn det fungerer. Den gis helt ufortjent. Den er ikke koblet på en måte med modning i det hele tatt, og her gjør vi den største feilen. Vi imponeres over mennesker som kan fungere i nådegaver. Helbredelse. Tegn under, vi får stjerner i øya, bare vi nevner det, vet du. Vi kjenner det skjelver i kroppen med en gang. Tenk om man kunne bevege seg der sånn, og så tenker vi bare, ja, det hadde vært fantastisk. Og så kobler vi det til at det må være modne mennesker som har sånt nå. Nei, det er ikke modne mennesker som har sånt nå. Det er mennesker som har fått gaver som har sånt nå. Det handler ikke om modenhet i det hele tatt. Og det er vel kanskje noe av det mest skumle, synes jeg, i det her med Guds rike. Det er noen av disse menneskene som har fått nådegaver som ikke har hverken karakter eller modenhet til å bære det. Og som faktisk tror at, se på meg da, jeg har så fantastiske nådegaver, så jeg må være skikkelig åndelig. Og så skjønner man ikke det at en nådegaver er en nåde. Det er en gave, du har ikke fortjent den. Du har ikke fått den fordi at du har vært flink. Det som taler om et menneskes modenhet og vandring i Kristus, er frukten. ikke gavene. Det derfor Jesus sier at på treet skal frukten kjennes. Ikke I forhold til gavene. Så du kan ha så mange gaver. Du kan ha hele deg, kan være full av åndens gaver. Men det betyr ikke at du har noen modenhet til Kristus. Det betyr bare at du har gaver som du har fått, og du har ikke fortjent det. Og hvis du våger å prøve å rose deg av det, for det var det noen som gjorde, de kom til Jesus og sa, men herre, herre, vi har jo drevet ut onde ånder, og vi har gjort under og tegn og det, og Jesus sier, jeg kjenner jo ikke dere. Hvorfor det? Jo, for de prøvde også å påberope seg at vi jo så sterke, vi jo så modne, vi så åndelige, vi gjør jo alle disse her gjerningene og alt det her. Jesus sier at det har ingenting med fellesskapet med meg å gjøre. Dette her gaver som du har fått. Du skal forvalte de, det skal du være ansvarlig for. Men det ingenting som du kan på en måte skryte av og si at se hva jeg har gjort. Jeg har gjort så mange tegn under. Det stor forskjell på gave og frukt. Betyr det da at man skal hellre ha frukt enn gaver? Nei, vi har bruk for begge to. Eller begge deler. For at frukten, den handler om personlig relasjon med Jesus, der du lever med han og lærer ånden få lov til å virke i og gjennom deg. Men åndens gaver denne kraftdimensjonen, som jeg sa. Denne pinsekraftdimensjonen. Som handler om å gjøre det Jesus gjorde. Det klarer du nemlig ikke i egen kraft, men det klarer du fordi at han gir deg gaver. Og igjen understreker jeg, det står da til hver enkelt. Det betyr hvor mye skal du gjøre, Kristian, for at du skal på en måte kunne fungere i åndelige gaver? Hvor mye må man lese? Hvor mye må man gå på møter? Hvor mye må man be? Ingenting, for det en nådegave. Men en gave også noe man kan be om, faktisk. For Bibelen sier, søk etter de nådegavene som de beste. Hva som de beste nådegavene? Da tenker vi gjerne, det de mest spektakulære. Feil. Hva de beste nådegavene? Det de som mest tjenlige i øyeblikket. Det der du Når vi fokuserer på gaver, så fokuserer vi gjerne på det at sånn, nå har du fått en gave, så nå har du den gaven der. Sånn, nå kan du bruke den gaven der så mye du vil. Men nådegavene, det noe som Gud gir hele tiden. Det vil si at har hun fått denne gaven, så det noe som hun kan praktisere og øve seg og arbeide med. Og det står det, øve seg i nådegavene, bruken av nådegavene, står det å øve seg i det. Så det noe vi forvalter og noe vi skal gjøre. Men det ikke sånn at hun har fått denne her nådegaven, nå kan hun bare liksom, jeps, det var helbredelse vi fikk der, da tar vi sykehuset neste. Det opererer fortsatt i samsvar med den hellige ånd. For det åndens gaver, ikke dine. Det åndens gaver. Og det vi som forvalter disse gavene her sånn, og det etter Herrens ledelse. Hvilke de beste gavene? Jo, det de som de tjenlige i øyeblikket. Hva hjelper det om du har en helbredelsesgave når det kommer et budskap i tunger? Da det jo tydningens gave som det mest tjenlige. Da kan du sitte der med din helbredelsesgave og du får ikke gjort en ting. Mens det tydningen man trenger der og da, og da det den beste gaven. Det den man trenger der og da. Eller hvis man skal ta et ordentlig trossteg, så hjelper det heller ikke om du har tydningens gave. Da det troens gave som kommer inn. Der Gud gir deg en overbevisning, ikke en overbevisning der du har på en måte suggerert deg selv til å tro at det sånn det, men der den ånden legger ned en tro og en visshet i ditt hjerte. Det bare kom. Mange mennesker som der sånn, de sier at jeg vet ikke hvor det kom fra, det bare bang, så var det der. Jeg bare visste at jeg visste at jeg visste. Sånn var det. Troens gave. Vi skal gå inn og definere noe bedre i neste runde, men i dag så skal vi bare se på forskjellene. Vi skal ta to runder til, bare for å vise at det her ikke en fullstendig liste. I 1. Korinterne 12, som vi leser i stad, så står det når man kommer på slutten av kapitlet fra vers 28, og Gud satte disse i menigheten for det første apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, deretter undergjerninger, så nådegaver til å helbrede, så til å hjelpe, til å styre, til å tale forskjellige tunger. Vel alle apostler? Vel alle profeter? Vel alle lærere? Kan vel alle gjøre undergjerninger? Har alle nådegaver til å helbrede? Taler vel alle i tunger? Kan vel alle tyde dem? Søk etter de nådegavene som de beste, men likevel skal jeg vise dere en mye bedre vei. Og så kommer han over i kapittel 13, der han sier, om jeg taler med menneskers eller engelsk tunger, men ikke har kjærlighet, jeg blitt en lydende malm eller en klingende bjelle. Det første vi merker oss her sånn, det at når Gud omtaler nådegaver her sånn, så blander jo plutselig teksten her da. Her kommer apostler og profeter inn sammen med nådegaver til helbred og hjelpetjeneste. Den stod ikke i sted. Og styre, det noe som handler om det også? Nådegaver til å hjelpe, nådegaver til å styre. Det tydelig at det også nådegaver. Det ikke bare disse som vi leser i de første versene, men her har du noen i tillegg som handler om både styringsgaver, nådegaver til å hjelpe. Det noen mennesker, kona mi litt der. Altså, hvis du har et hus, eller hvis hun skal gjøre en jobb, så synes hun at det nesten best hvis det ordentlig rølpete der. For da kan man se så tydelig forskjell. Og hun synes sånt nå helt fenomenalt. Jo verre, jo bedre. Da koser hun seg som bare det. Det betyr ikke at du skal ringe til henne for å få tatt vaska på huset. Det bør du ikke gjøre. Du har nok å gjøre. Men noen mennesker har disse her tjenestene, hjelpetjenestene. De bare elsker å kunne bidra. Men det blir jo ofte sett ned på at det hjelper. Det kan jo hvem som helst gjøre. Men Bibelen taler faktisk om at det en nådegave. Det noe Gud gir mennesker. Og tenker vi, ja, men jeg skulle gjerne hatt tegn og under, liksom. Det hadde vært kult. Men Gud bruker alle disse forskjellige gavene. Det ikke en som bedre enn de andre. De bedre i visse situasjoner. Da det bedre å ha den ene i forhold til den andre. Men han introduserer noe nytt her. Apostler, profeter, lærere. Da må vi se i Efeserbrevet, og det det siste vi skal gjøre. Sånn at du kan puste ut og skjønne at vi skal ikke sitte her hele formiddag. I Efeserne 4 så sier Gud noe nytt i forhold til hva han gir til menigheten. 4:11. Og han ga noen til å være apostler, noen profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige skulle bli utrustet til tjenestens arbeid, til oppbyggelse av Kristi legeme, inntil vi alle når fram til troens enhet og til kunnskapen om Guds sønn, til manns modenhet og til det mål av vekst som rommer Kristi fylde. For at vi ikke lenger skulle være som små barn og bli kastet hit og dit og bli drevet omkring av enhver lærdomsvind ved menneskers knep og ved listig kløkt i villfarelsens kunster. Og ja, videre. Men sannheten, tro i kjærlighet skal vi alle vokse opp til ham som hodet, Kristus. Og ut fra ham blir hele legemet sammenføyd og holdt sammen ved den oppgaven som et hvert ledd har etter virkningen av den styrke som gitt hver del. Dette skaper vekst for hele legemet til sin egen oppbyggelse i kjærlighet. Så Bibelen sier her at i tillegg til at vi har da åndens frukt, så har vi åndens gaver. Og her har man noen som Gud har sagt, dette en oppgave som jeg har gitt deg. Apostler, profeter, evangelister, hyrder, lærere. Bibelen taler videre også om tilsynsmenn og eldste. Dette oppgaver som også bygger på at det Gud som har gitt dem. Med andre ord, du har fått det, ikke fordi at du har fortjent det, men du har fått det fordi at Gud har valgt deg til å bruke deg på den måten der. Det betyr ikke at de noe viktigere enn andre mennesker. Det bare at de satt til å gjøre en jobb i menigheten. Hvorfor har han gitt disse her? For at de hellige skulle bli utrustet til tjenestens arbeid. Det er derfor Bibelen setter at apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere, de er gitt for å istandsette og trene menigheten. Og da skjønner du at det vi holder på med i menigheten her, sånn, det er ikke underholdning, det er heller ikke et sosialt fellesskap, men dette er istandsettelse, det er for å hjelpe deg i å kunne fungere bedre i hverdagen. All undervisning som vi fokuserer på her, sånn, har det målet, å istandsette deg på alle mulige måter. Jeg får stadig sånne tilbud om å gå på motivasjonskurs med Egil Søby og den ene og den andre. Nå så jeg han er skiskytterkongen vår, nå skulle han motivere landslaget, så det er stadig folk inne for å motivere folk. Det er noe av det samme som vi har som et ønske med undervisningen i menigheten her. Det er å være med å motivere deg, være med å hjelpe deg, gi deg forståelse og innsikt i det Bibelens mange løfter har gitt oss. Og derfor så forbereder oss, når vi kommer her på talestolen her, sånn, så har vi forberedt oss. I dag har jeg jobbet til klokka 4 på morgenen, sov noen få timer, og så har jeg jobbet videre. For det her er bare for å forberede meg for å dele Guds ord med dere. Det her er dødsseriøst for min del. Så det er ikke bare for å underholde eller ha en bra tale, eller noe, men det er fordi at jeg vet at det ord som Bibelen har gitt, det er med å istandsette deg. Og selv om du tenker, jeg skjønner jo ingenting om du snakker om en gang, det har ikke så veldig mye å si faktisk. Fordi at Guds ord er ånd og liv. Og det bygger helt andre elementer. Det skaper noe i dypet av ditt indre, enten du vil eller ei. For eneste forutsetningen er nesten at du er til stede. Til og med om man sitter her og er litt sånn søvnig og tenker at nei, i dag har jeg ikke fått med meg noen ting, så er Guds ord suverent i forhold til dette her. Fordi det går mye dypere. Alt Guds ord er av den karakter. Hvis du leser Guds ord, og du føler det, så mange som sier, jeg blir så trøtt når jeg begynner å lese. Jeg klarer å lese kanskje 3 vers, ja, så sovner jeg bare. Helt i orden. Da var det de 3 versene du trengte den dagen. Da skal du sove i ro, og du skal la de ordene få lov til å ligge i dypet av ditt hjerte. Fordi at Guds ord er levende, og det er virkekraftig. Det er ikke som en roman, det er ikke som en novelle, dette er ånd og liv. Det formidler Kristi nærvær på en helt konkret måte. Så bare det å være til stede her sånn, det vil være at du utsetter deg for Guds ord, og det gjør ting i livet ditt. Du vil ikke se det med en gang du går ut døra, at oi, nye klær, her har det skjedd nå. Men du vil merke ting over tid, at Gud virker ved sin ånd og ved sitt ord i ditt indre. Det er oppgaven til apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere, og da ser du at her er det et 5-tall med forskjellige variasjoner av tjenester, fordi at du trenger variasjonen av tjenester. Derfor har vi forskjellige tjenester som kommer inn og underviser her, sånn, for de har forskjellige fokus. Dette alt for å istandsette menigheten, inntil, som det står, utrustet til tjenestens arbeid, til oppbyggelse av Kristi legeme, inntil, og her kan du, hvor lenge skal vi gå på møter da? Inntil vi alle når troens enhet, det er noe man ønsker oss å nå med. Troens enhet er at man forstår noe av dette her med troen og enheten. Kunnskapen om Guds sønn, det er vesentlig. Hvem er Jesus? Til manns modenhet og til det mål av vekst som rommer Kristi fylde. Her har du liksom, når har vi nådd målet? Det er når vi har fått hele Kristi fylde. Hele Kristi fylde. Det er et interessant begrep. For at vi ikke lenger skal være som små barn, og bli kastet hit og dit, og bli drevet omkring av enhver lærdomsvind. Det er det typiske for umodenhet, det er at man blir usikker med en gang det kommer noe annet. Så det er sånn, nei, nå lurer jeg på, altså, nå er jeg sannelig usikker. Det er det som er poenget, å ikke kastes hit og dit av ethvert lærdomsvind. Og så var det da, med sannhet, tro i kjærlighet, vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Så det er mye å vokse på enda. Det er det vi holder på med. Det er der vi beveger oss. Det er der den type tjenester er gitt til det spesielt. Så vi har altså gaver. Gitt ufortjent. Gitt deg til å forvalte. Vi har frukt som handler om noe som vokser fram av livet ditt, fordi du har en relasjon til ånden. Og vi har også da såkalte tjenester, om du vil, apostler, profeter og så videre, som er mennesker gitt til menigheten for å utruste deg, istandsette deg til den tjeneste som Gud har gitt deg. For du har den viktigste tjenesten. Vi andre har bare en tjeneste her inne, men du har den viktigste tjenesten, og det hjemmet ditt, det arbeidsplassen din, det på skolen din, det der du i hverdagen. For der du Jesu representasjon og Jesu tilstedeværelse til de mennesker som du møter i hverdagen. Gjennom deg ønsker han å berøre verden rundt omkring oss. Herre, takk for ditt ord til oss i dag. Takk for at du levende. Takk for at du bor i våre hjerter. Takk for at ånden levendegjør disse tingene for oss her, at vi kan stadig merke at du fører oss videre i vekst og i modenhet. Takk at du har vært den som hadde ideen om at ånden skulle utgydes på pinsedag, og at dette skulle være startskuddet for din personlige tilstedeværelse i våre liv, for det profetiske perspektiv, at i de siste dager, takk at du sa her, at i de siste dager, at dette knyttes til oss, og til den pinsekraften som har blitt gitt oss til del, Herre. Vi takker deg for det sosiale aspektet, for det moralske aspektet, og for kraftens aspekt ved evangeliet og Guds rike. La oss få lov til å leve i disse dimensjonene. Men i dag som vi har hatt fokus på åndens gaver, og åndens frukt, og åndens tjenester, la oss få lov til å ha en vekst og en modning i dette, Herre. La åndens frukt få lov til å vokse fram i våre liv. La det få lov til å bli rikelig av den. Herre, åndens gaver, så Herre, så sier du, søk åndens gaver, og det gjør vi, Herre. Vi søker etter det som gagnlig til enhver tid, og i forhold til åndens tjenester. Herre, vi takker deg for at du gir også tjenester i menigheten, både de som fremme og har plattformtjeneste, men også de som tjener i form av hjelpetjenester, styringsoppgaver, alle de forskjellige tingene som du har satt oss til. Herre, vi priser og ærer ditt navn for det. Amen.